Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Od ponoći predizborna tišina uoči beogradskih izbora. 4 pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija poginula u Maliju. Hope Hicks, direktorka za komunikaciju u Beloj kući, podnela ostavku. Astronomi uhvatili signal prvih zvezda u univerzumu. U Srbiji danas vedro i hladno, najviše minus 2. Nakon pregleda vesti čućete i kako Srbija nastavlja politiku kupovine vremena prema Briselu i Moskvi. Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
U toj klackalici Rusija pokušava da održi što bolje odnose sa Vučićem, ali od svojih simpatizera sve otvorenije traži da ispune neka očekivanja kako se Moskva ne bi odavde udaljila.
Kao i priču Aleme Dolemić iz Tešnja u Bosni i Hercegovini, koja od 2014. pokušava da vrati sestru koju je muž kao borac Islamske države odveo u Siriju.
I kaže ona meni onaj, pa kaže šta ću, podijelili su nam pojaseve. Ja nju napišem, kako je pojaseve? Kaže ona, pa u slučaju da oni uđu, normalno i silovci sa s kim su tad u tom momentu ratovali, hajde ne znam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predizborna tišina uoči izbora za odbornike Skupštine grada Beograda počinje večeras u ponoći, trajaće do 4. marta u 20 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mesta. Prema odredbama zakona o izboru narodnih poslanika o predizbornoj tišini, koje se odnose na lokalne izbore, izborna propaganda preko sredstava javnog obaveštavanja, javnih skupova i objavljivanje procene rezultata izbora zabranjeni su 48 časova pre dana održavanja izbora i na dan izbora do zatvaranja biračkih mesta. U nedelju 4. marta lokalni izbori, osim u Beogradu, bit će održani i u Boru, Aranđelovcu i Sevojnu.
U Beogradu slede gradski izbori, a njihov je značaj iz mnogo razloga daleko veći od komunalnih pitanja i tiče se cele Srbije pa i Balkana. Konačna lista je poznata, za gradsku vlast takmičit će se čak 24 liste, stranke, koalicije. U mnogo većim zemljama za ovu vrstu izbora neretko ne mogu da napabirče ni pola od ovog broja, ali u Beogradu i Srbiji se ima i može, piše Teofil Pančić u najnovijoj kolumni za Radio Slobodna Evropa.
Otkud to preobilje? Ne treba da kako podcenjivati autentične egzibicionističke porive kod nekih grupa građana u slobodno vreme spasilaca Beograda, Srbije ili sveta. Ipak, ovo objašnjenje nije dovoljno. Svakako ne ako znamo da je odobrena, recimo, i lista do sada nepoznate organizacije koja se zove Dosta je bilo pljačke, korupcije i lopovluka. Iako na izborima učestvuje i godinama već poznata i etablirana organizacija Dosta je bilo. Pa ni to nije bilo dovoljno, nego se nosila sa one novokomponovane liste preziva Radulović, baš kao i predsjednik izborne Dosta je bilo. Možda nekome ova slučajnost zvuči odviše prozirno, ali nikada još nije bankrutirao niko ko je računao na bezgraničnu površnost dela mušterija. Potom su tu i lažirane manjinske stranke, sve od reda upadljivo bliske vlasti i tome slično. Interesantno je da takvih stranaka i lista, veoma amaterski, što možda i nije tako slučajno, prikrivenih satelita režima ima doslovno od kraja do kraja političko-ideološkog strateškog spektra. Daleko od toga da je ova diskretno podržavana i sponzorisana hiperprodukcija izbornih lista jedino političko mešetaranje i šibicaranje u režiji sadašnje vlasti. Svakako će biti zanimljivo vidjeti koliko ova manipulativna tehnika još može da upali, a to ćemo znati već u nedelju uveče kada se prebroje glasovi onih 3-4 opozicione liste sa ozbiljnim namjerama i šansama i uporede se sa brojem glasova za sve ostale. Koje ostale? Primerenije je izražavati se u jednini. Radi se o jednom čoveku koji pri tome čak nije ni kandidat na ovim izborima, mada jeste nosila s jedne izborne liste. Da je jedne. Nije ih manje od tuce, samo što je na ostalima njegovo ime ispisano nevidljivim mastilom.
Kolumnu Teofila Pančića u celini možete pročitati na našoj web stranici.
Od Beograda na vodi do metroa. Kako će se odnositi prema projektu izgradnje Beograd na vodi? Da li i gde treba graditi metro? Koje infrastrukturne projekte planiraju? Kako bi rešili problem nelegalne gradnje? Te koje bi mere preduzeli u oblastima ekologije i socijalne politike? Pitali smo kandidate na lokalnim izborima u Beogradu 4. marta. Njihove stavove čitajte na slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. 4 pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija iz Bangladeša poginula su u Maliju kada je njihovo vozilo naletelo na eksplozivnu napravu. Saopšteno je iz UN. U tom incidentu teško su povređena još 4 mirovnjaka. Prema navodima šefa misije UN u Maliju Mahmata Saleha Anadifa, u sličnom incidentu utorak je stradalo 6 malijskih vojnika. Direktorka za komunikaciju u Beloj kući Hope Hicks, jedna od najbližih saradnica predsjednika SAD Donalda Trumpa, podnela je ostavku na tu funkciju, navodi AP. Njen odlazak usledio je dan pošto je 9 sati govorila pred odborom predstavničkog doma koji istražuje rusko mešanje u izbore 2016. i kontakte Trumpovog štaba i Rusije. Ona je na saslušanju u Kongresu SAD priznala da je povremeno iznosila bezazlene laži za Trumpa, ali da nije lagala ni o čemu važnom u vezi sa istragom o ruskom mešanju u američke izbore, prema navodima prisutnih na saslušanju iza zatvorenih vrata. Nemačka je potvrdila da su hakeri upali u računarsku mrežu vlade, ali i da je taj izolovani napad sada pod kontrolom i da ga istražuju zvaničnici bezbednosti. Portparol Nemačkog ministarstva unutrašnjih poslova saopštio je da su vladine agencije pogođene upadom preduzela odgovarajuće mere istrage incidenta i zaštite podataka. On je komentarisao napise nemačkih medija da iza napada stoji jedna ruska hakerska grupa. Astronomi su po prvi put uspeli da uhvate signal prvih zvezda u univerzumu, a možda su uspeli da dođu i do potvrde postojanja misteriozne tamne materije, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Nature. Njen vodeći autor Judd Bauman sa Državnog univerziteta Arizone rekao je da signal potiče od prvih objekata u univerzumu iz perioda kada je on izranjao iz tame 180 miliona godina posle velikog praska, navodi AP. Ako otkriće bude dokazano, bit će to prva svojevrsna potvrda postojanja tamne materije značajnog dela univerzuma za kojim naučnici tragaju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uprkos bržim koracima Evropske unije da primi države Zapadnog Balkana u svoje redove, Srbija u spoljnoj politici nastavlja politiku kupovine vremena prema Briselu i Moskvi, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Kako ćete čuti u prilogu Branke Trivić, čini se da šef srpske diplomatije nastupa kao da bi Srbija trebalo da uskladi spoljnu politiku sa Rusijom, a ne politikom Evropske unije, koja traži normalizaciju odnosa sa Kosovom, što svedoči najavu uspostavljanja mehanizma redovnih konsultacija Ministarstva spoljnih poslova Rusije i Srbije, koji je najavio Ivica Dačić nakon sastanka sa zvaničnikom Ruskog ministarstva za spoljne poslove Andrejom Kelinom.
Ovakvi i slični potezi Ivice Dačića u potpunom su saglasju sa interesima Moskve, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Sada u toku onda kompenzacioni radovi hoće da koordinacijom spoljne politike zadrže tu bliskost, da se ne bi istisnuli po principu spoljnih sudova ako Srbija ide bliže Evropskoj uniji, o čemu govori Vučić u Berlinu, a onda Dačić u dobroj tradiciji sopstvene rusofilnosti, prima tako neke poluobskirne tipove iz Moskve.
Ministra Ivicu Dačića, kao i Nenada Popovića i Aleksandra Vulina, Moskva vidi kao sebi lojalne političare, kaže za Radio Slobodna Evropa Genadij Sisojev, dopisnik sa Balkana, liberalnog ruskog dnevnika Komersant. Sisojev podsjeća da je ruski predsjednik Vladimir Putin 2017. godine, 6 dana pre predsjedničkih izbora u Srbiji, Aleksandru Vučiću u Kremlju otvoreno stavio do znanja koga Rusija preferira kao predsjednika. A u oči formiranja vlade Srbije pre 2 godine, Putin je u susretu sa Vučićem u Moskvi pred kamerama rekao da Moskva očekuje u budućem srpskom kabinetu ministre orijentisane na saradnju sa Rusijom. Aktuelnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kaže Sisojev, Moskva ne smatra proruskim čovekom.
Njemu ne veruje do kraja, to može zaključiti iz više procena eksperata i političara bliskim Kremlinom. One smatraju da on nije apsolutna orijentisanost smjeren prema saradnji sa Rusijom, da objašnjavaju da on daje izjave proruske samo zato što biračko telo, odnosno većina javnosti Srbije, smjerena od saradnje sa Rusijom. Međutim, ti političari ili ministri koje smo pomenuli, ta trojica, ja mislim po ocjeni Moskve služe kao ravnoteža, znači da bi kompletno rukovodstvo Srbije provodilo politiku koja odgovara Rusiji.
Jasno je da Vučić nije čovjek iza koga stoji Moskva, ocenjuje i Boško Jakšić.
U toj klackalici Rusija pokušava da održi što bolje odnosi sa Vučićem, ali od svojih simpatizera sve otvorenije traži da ispune neka očekivanja kako se Moskva ne bi odavde udaljila.
Da li bi se u takvom odnosu Moskve prema aktuelnoj srpskoj vladi i njenim pojedinim ministrima šef srpske države Aleksandar Vučić u nekom budućem trenutku uopšte smeo zahvaliti na uslugama i pozdraviti sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem? Genadij Sisojev je skeptičan.
Ovo apsolutno malo vjerovatno, zato što Dačić ne samo šef diplomatije, nego je kadar iz njegove stranke i glavni partner Rusije u NIS-u. To je više ozbiljan uticaj u Srbiji da bi Vučić osudio da se otrasi njih tako lako. I normalno da to zvanično vjerovatno ne bi to otvoreno bilo rečeno da Rusija protiv toga, ali sigurno ona bi se tome protivila i ja smatra Dačić provodi tu politiku u kojoj odgovara Rusija.
Kaže Sisojev. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine predali su u Sarajevu predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru 3242 odgovora na upitnik koji će poslužiti za ocjenu da li je BiH zaslužila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Upitnik sa odgovorima na 3242 pitanja na preko 20.000 stranica sa više od 1000 pratećih akata Jean-Claude Junckeru predali su predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović i predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić. Predsjednik Evropske komisije Juncker je pored ostalog poručio da je ovaj dan važan koliko za Bosnu i Hercegovinu, toliko i za Evropsku uniju.
Ako bude dodatnih pitanja, onda ćemo ih podastrijeti vašim službama i ići ćemo korak po korak i vidjet ćemo kako se stvari razvijaju. Srž je važnija od datuma i treba činiti razliku između brzine i brzopletosti. I sve ćemo učiniti da ostanemo prijateljski nastrojeni. Još jednom vam čestitam, odlično ste obavili vaš dio posla.
Predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović je pored ostalog istakao da od danas Bosna i Hercegovina u svojim rukama drži evropski put koji isključivo ovisi od domaćih političara.
Evropski put u kojem možemo dostići i one koji su danas mnogo dalje ispred nas, naša dva jugoistočna susjeda, kako Crnu Goru, tako i Srbiju. Već danas možemo napraviti jednu potpuno novu agendu vezano za ambijent vremenski koji imamo ispred sebe, kako bi sustigli naše susjede i bili u prvoj grupi priključenja Europskoj uniji. Stoga ćete nas danas ohrabriti da već idući tjedan, kad budemo imali trilateralni sastanak predsjednika Republike Srbije, predsjednika Republike Hrvatske i nas tri člana predsjedništva, otvorimo pitanje rješavanja graničnih, ali i svih drugih, jer vi ste sami naglasili, nema europskog puta dok imamo graničnih otvorenih pitanja između nas koji se želimo priključiti.
Jean-Claude Juncker je zatim održao govor ili bolje rečeno više lekcija u parlamentu Bosne i Hercegovine. Pored ostalog je poručio da je nacionalizam otrov protiv kojeg se treba boriti.
Uvijek sam revoltiran, duboko revoltiran kada čujem političke stranke kako drže xenofobične govore koji su neprijateljski nastrojeni prema drugima i uvijek ću se boriti protiv takvih govora jer biti Evropljanin to znači boriti se protiv netolerancije, protiv rasizma, protiv odbacivanja drugog.
Predsjednik Europske komisije je više puta ponovio da BiH političari moraju govoriti jednim glasom i prevladati ideološke razlike zarad budućnosti zemlje.
Napredak na evropskom putu, to znači također dijalog, razgovor, to znači govoriti jednim glasom. To podrazumijeva također i jednu otvorenu demokraciju. Ne možete odgovoriti na izazove budućnosti ako ostanete na ideološkim pozicijama. Treba nam uvijek i na svakom mjestu braniti etiku kompromisa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Od ponoći predizborna tišina uoči beogradskih izbora. Četiri pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija poginula u Maliju. Hope Hicks, direktorka za komunikaciju u Beloj kući, podnijela ostavku. Astronomi uhvatili signal prvih zvezda u univerzumu. U Srbiji danas vedro i hladno, najviše -2. Do kraja emisije čućete i kako se živi na Pešterskoj visoravni, gde je jutros izmereno -28. Meteorolog Danka Đaković.
Visina snežno pokrivača je 36 cm, na nekim mestima dostiže do 1 metra. Prevoznici koji prevoze đake, nafta im bledi, tako da danas škola ne radi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, na balkanskoj turneji u Prištini je poručio da je neophodno da Skupština Kosova uskoro ratifikuje sporazum o demarkaciji granice Kosova i Crne Gore, i to naveo kao ključni korak za liberalizaciju viznog režima, javlja Amra Zeneli.
On je također poručio da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala treba da ima konkretnije rezultate, dodajući kako je danas Staću uručio dokument u vezi sa tim evropskoj delegaciji. Uveren sam da će komisija biti u stanju da predloži liberalizaciju viza. Ne uživam u tome što su Kosovari jedini u regionu i Evropi koji ne mogu slobodno da se kreću. Oni su građani kao i svi drugi i trebaju da imaju ista prava, pod uslovom da se pitanje demarkacije reši, ali da se postignu konkretni rezultati u borbi protiv korupcije, kazao je Juncker. Juncker se zajedno sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini i komisarom Johannes Hanom nalazi u posjeti Kosovu na dan kada je skupština po treći put pokušala, ali bezuspješno, da ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Sednica je ponovo odložena za sljedeću nedjelju zbog nedostatka glasova za ratifikaciju sporazuma. Predsjednik Kosova Hašim Tači u vezi sa tim je kazao kako skupština nije htjela da ratifikuje sporazum. Ne želim da komentarišem ništa u vezi sa tim, jer sam ubeđen da će se sporazum ratifikovati naredni dana, a potom ubeđen sam da će gospodin Juncker i institucije Evropske unije okončati izolaciju za građane Kosova, kazao je Tači. Tokom konferencije je bilo reči o dijalogu sa Srbijom. Juncker je istakao da Evropska unija želi da odnosi Kosova i Srbije uđu u novu fazu koja će omogućiti zakonski obavezno rješenje, a kako bi se obe zemlje brže i zajedno kretale prema Evropi. Tači dodao da je dijalog veoma težak proces, ali da je jedini način da se okonča jednovekovni konflikt između Kosova i Srbije, te da je to i uslov za evropske integracije. Kosovo je posvećeno miru i saradnji sa susjedima, prema tome ostajemo posvećeni potpunoj normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, kazuje Tači. On je dodao da je to danas prenao i evropskim zvaničnicima. Tači je pozdravio novu strategiju Evropske unije za Zapadni Balkan, koja je potvrdila sigurnu budućnost Kosovu za članstvo u Evropsku uniju, kazuje. Što se evropske perspektive tiče, mi ne tražimo kraći put, već samo očekujemo ravnopravno tretiranje na tom putu, istako je Tači. On je dodao da je zadatak Kosova da se osigura status kandidata za članstvo u Evropsku uniju i da radi na normalizaciji odnosa sa Srbijom u sklopu briselskog dijaloga. Juncker je naglasio kako strategija Evropske unije za Zapadni Balkan naglašava važnost reformi koje se moraju poduzeti u regionu i na Kosovu. Te reforme, dodao je, trebaju da se fokusiraju na poštovanju vladavine prava i ojačavanju pravosuđa, kao i na konačnom uspostavljanju osnovnih prava za građane, posebno za mlade i talentovane. Vrednosti i vladavina prava, osnovna prava, moraju da budu baze evropskog blagostanja. S tim vrednostima Kosovari će pronaći sigurnu budućnost u Evropi, poručuje Juncker. Evropska delegacija se u toku dana sastala sa predsjednikom Kosova, predsjednikom Skupštine Kadžem Veseljem, kao i sa premijerom Kosova Ramušom Haradinajem. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Poslanik Skupštine Kosova Iljir Deda izjavio je da je od evropskih predstavnika stigla poruka da demarkacija granice sa Srbijom treba da bude okončana u roku od 4 godine. U roku od 4 godine treba da završimo obeležavanje granice sa Srbijom, rekao je Deda za prištinsku televiziju KTV.
Miloš Urošević, aktivista za ljudska prava iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega većina naredbodavaca i izvršilaca zločina u mjestu Štrbci u BiH u februaru 1993. kada je 20 nesrpskih putnika oteto iz voza Beograd Bar i ubijeno od strane pripadnika Vojske Republike Srpske, nisu procesuirani ni nakon 25 godina.
Zločin u Štrpcima je jedan od onih zločina koji je jasan pokazatelj da su zločini u bivšoj Jugoslaviji nisu bili incidenti, nego da su oni bili državno organizovani, da ih je organizovala država Srbija, koja je imala ogromnu vojnu, policijsku i političku moć i kao takva uticala na Vojsku Republike Srpske. Znamo da je vojna formacija Osvetnici delovala u rezervnom sastavu Višegradske brigade Vojske Republike Srpske. Također je jasan pokazatelj to što posle 25 godina mi za ovaj zločin imamo samo dvojicu procesuiranih osoba, počinilaca, pukih počinilaca, pokazuje nedostatak političke volje sadašnjih vlasti u Srbiji, što nimalo ne čudi, jer se uopšte ne radi o ljudima koji su bili za vreme rata puki posmatrači, nego vrlo aktivni učesnici u ratnim dešavanjima. Njihov odnos prema prošlosti je odnos prema zločinima i odnos prema porodicama žrtava. Tek onda, kada država Srbija bude preuzela korake da obešteti žrtve, da prizna da se radi o državno organizovanom zločinu, budući da mi znamo da je sve bilo planirano unapred, prosto društvo u Srbiji neće moći da ide dalje u pogledu kako poštovanje ljudskih prava, tako i same vladavine prava.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava zatražila je od beogradskih izbornih lista da se izjasne o predlogu o izgradnji memorijalnog centra u Batajnici, gde je otkrivena masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca ubijenih 1999. Prilog Branke Mihajlović.
Povod za javni poziv su najave u beogradskoj predizbornoj kampanji nekoliko stranaka da će u Beogradu podići spomenik nekadašnjem predsjedniku Srbije, haškom optuženiku Slobodanu Miloševiću, a u okviru sve otvorenije njegove rehabilitacije koja se dešava u Srbiji posljednjih godina.
Nije civilizacijska tekovina ove zemlje, ne bi trebalo da bude nasljeđe Miloševića,
kaže Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za ljudska prava.
Ova generacija mladih ljudi koju mi sa jedne strane predstavljamo, imamo pravo na istinu da Beograd praktično označi sva mjesta stradanja, a eto sada ovim povodom mi tražimo da to bude memorijal u Batajnici. Naravno da to ne sme ostati samo na tome, tu su i naravno masovne grobnice koje su otkrivene u Raškoj, odnosno u Rudnici, tu je i Petrovo selo, tu su niz mesta zatočenja i Srebreničana po centralnoj Srbiji, ljudi koji su zapravo iz tih mesta deportovani nazad i ubijeni u Srebrenici.
Iako se rat na Kosovu završio pre dve decenije, zločini srpske policije, vojnih i paravojnih snaga nad albanskim stanovništvom još uvek su tabu tema u javnosti, a žrtve je prekrio zaborav, piše u dokumentu Inicijative koji je poslat na adrese 24 beogradske izborne liste. Fond za humanitarno pravo je još 2015. godine pokrenuo inicijativu za osnivanje memorijalnog centra u Batajnici.
Na mestu gde su otkrivena 744 tela albanskih civila koji su dopremljeni u sklopu jedne šire operacije prikrivanja zločina sa Kosova u Srbiju, to je jedan od četiri lokaliteta u Srbiji na kojima je ukupno pronađeno blizu 1000 tela kosovskih Albanaca.
Dva su razloga za tu inicijativu, objašnjava Nemanja Stjepanović iz fonda. Jedan je da se oda pošta žrtvama, a drugi da se ne dozvoli zaborav.
Ne možete naprosto da se pravite da se ništa nije desilo i da samo na mestima gde su otkopane masovne grobnice uradite ekshumacije, pomerite ta tela i samo zatrpate to zemljom i nastavite da radite šta ste do tada radili.
Fond je tražio početkom prošle godine od MUP-a Srbije informaciju šta se događa na mestu gde je iskopana masovna grobnica u Centru za obuku antiterorističkih jedinica 13. maj u Batajnici, koji je postojao i u vreme kada su tela ubijenih kosovskih Albanaca tu zakopavana da bi se prikrili zločini na Kosovu, Odgovor je bio:
obaveštavamo vas da se u centru 13. maj u Batajnici svakodnevno odvijaju dnevne aktivnosti koje se odnose na obuku i trening pripadnika specijalne antiterorističke jedinice.
Jedina mesta zločina u Srbiji na koja podsjećaju spomenička obeležja nalaze se u Prijepolju, posvećena su ubijenim Bošnjacima u Štrpcima i u Sjeverinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Alema Dolamić iz Tešnja od 2014. godine pokušava da vrati sestru koju je muž odveo u Siriju. Alema je javno progovorila i zvanično pokrenula proces povratka, što do sada nije učinio niko iz porodica onih koji su otišle na strana ratišta.
Sestru Aleme Dolamić s osmogodišnjom kćerkom muž je 2014. godine odveo u Siriju. Nermin Jahić, muž Alemine sestre koji se borio na strani takozvane Islamske države, poginuo je početkom 2017. godine, nakon čega je Alemina sestra ostala s kćerkom još dvoje djece koje je rodila u Siriji.
Ona je njega upoznala putem Facebooka i to nije trajalo možda dvije sedmice. I to njihovo upoznavanje, njena udaja i to je to. Ona je znači i otišla za njega 8. januara 2014. Već u 10. mjesecu su bili u Siriji.
Dok je Alemina sestra živjela u dijelu Sirije koji su kontrolisali i militanti takozvane Islamske države, morala je živjeti prema njihovim pravilima.
Sad neko je došao u tu kuću gdje su, bilo je tu više žena. I ona kaže: Alema, ja čujem i pucanje i normalno i silovci sa s kim su tad u tom momentu ratovali, hajde ne znam. I kaže ona meni onaj, pa kaže šta ću, podijelili su nam pojaseve. Ja nju napišem: kakve pojaseve? Kaže ona: pa u slučaju da oni uđu.
Tek nakon pogibije muža, Alemina sestra zatražila je pomoć. Alema je od svih članova porodice osoba iz BiH koje su otišle u Siriju, jedina javno progovorila i zvanično pokrenula proces povratka u Bosnu i Hercegovinu.
Eto, četvrta je godina. Malo, kako bi rekla, i mediji, malo i ti roditelji o svemu tome šuti. Razumijete? U stvari trebali su se od samog početka nekako skupiti pa razmijeniti informacije.
Alemina borba još nije gotova, ali nada se da bi uskoro mogla vidjeti svoju sestru i njenu djecu u Bosni i Hercegovini.
Ali ne znam kome ću prvo sad, da li njoj, da li djeci, da li... Ona je neki dan me snimla malu, kako me zove. Ja sam se dva dana puštala tu samo.
Alemina sestra i djeca su trenutno u izbjegličkom kampu u Siriji, gdje je još nekoliko žena iz BiH i regije Balkana koje dijele njenu sudbinu.
Ovu priču u video formatu možete vidjeti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji prvog dana marta na snazi je crveni meteo alarm zbog niskih temperatura, a hladnoća je do sada odnela dva života. Kako javlja Danica Gudurić, na mernoj stanici u Karajukića Bunarima na Pešterskoj visoravni jutros je izmjereno -28 stepeni Celzijusa, a u tamošnjim selima oko 350 učenika danas ne ide u školu.
Prvo jutro marta na Pešteri na mernoj stanici na Karajukića Bunarima osvanulo je oko anoledom i hladnoćom, kaže Danka Đaković koja meri temperaturu na ovoj mernoj stanici.
Na Karajukića Bunarima je temperatura se spustila na -28 minimalna, visina snežno pokrivača je 36 cm, na nekim mestima dostiže do 1 metra. Prevoznici koji prevoze đake, nafta im bledi, tako da danas škola ne radi. Tasnije i u nekim školama nedostatak ogreva. 7 škola, znači dve naše škole, što je centralna škola i surna odjeljenja. Televizija je nestala najverovatnije zbog hladnoće, nema TV signal.
Ovako hladno vreme poziva na solidarnost, priča pošta Radoje Kući iz sela Dolići, koji pored pošte meštanima Pešteri doprema i hranu i lekove kada je potrebno.
Obilazim sela, ima dosta ljudi u nevolji. Moram ja već, kad odem tam, hoćeš ovamo, ajde, ponesim zejtin, kane, ponesim soli, brašno, eto tako.
Svi putni pravci ka Novom Pazaru i Sjenici su prohodni, ali na pojedinim deonicama saobraćaju usporen zbog snega i leda. Lekari po ovako hladnom vremenu savjetuju slojevito oblačenje, a savjet starim sugrađanima je da ne izlaze napolje i da se na ulici čuvaju ledenica koje padaju sa krovova. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Od ponoći predizborna tišina uoči beogradskih izbora. 4 pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija poginula u Maliju. Hope Hicks, direktorka za komunikaciju u Beloj kući, podnela ostavku. Astronomi uhvatili signal prvih zvezda u univerzumu. U Srbiji danas vedro i hladno, najviše minus 2.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se opet u 14:00.